Familiologia. Familiologia.
Ke deke naša porod.
A ne mogu. Od tog kraktora je prevelika priča. To je samo priča za noć.
Vukara ćemo čuti kasnije u porodičnoj priči. Više će govoriti njegova mama Andrijana Stanišić i Vukanje Stanišić. Pričat će jednu priču sa srećnim krajem. Početak i sredina su malo, pogotovo početak je malo neizvesniji, ali Vukan je, što najvažnije od svega, jedan zdrav, veseo dečak, svi problemi koji su postojali su rešeni i on, eto, zna priču za noć, možda će nam jedne noći i pričati. Ko je tebi pričao priče za dan i za noć, jer i ti pričaš lepe priče?
Da.
Ko ti je najlepše pričao priče?
Najlepše priče sam čitao, iako moram da kažem da mislim da mi je tata pričao najlepše priče koje su bile u ono vreme jako interesantne, zato što je on bio negde u ratu i imao je te neke ratne doživljaje, događaje koji su ostali u mom sećanju, a mama je insistirala da čitamo. Ne, imam i sestru koja je starija. A i sestra je dosta uticala zato što je ona kao starija dobijala knjige koje sam ja onda
nasleđivao.
Da.
Siniša Aleksić je moj gost, kolega iz digitalnog programa, urednik. Kako si rekao da se tačno...
Ja sam koordinator programa, urednik koordinator digitalnog programa. To je još jedna od avantura u...
Lep je program. A pre svega, Siniša Aleksić je geograf, ja sam ga tako i najavila na našoj internet stranici. I kao geografu ja ću se potruditi da ti nešto podvalim. Jel mogu?
Ajde, ako...
Evo da vidiš da li ćeš prepoznati koja je ovo ptica koju ćemo ti pustiti da nam kažeš, znači vrlo ti svesno kažem da hoću da ti podvalim.
Da. Tada sam živeo, znači, u onoj bivšoj zemlji, ali isti taj cvrkut je i tada bio prepoznatljiv i bio je nešto što me je budilo. Ja ne volim da ustajem.
A znaš o čemu se radi?
O kojoj ptici? Uh-huh. Ne znam.
O Mići Tatiću.
Da, jeste.
Znači, slušao si Dobro jutro, deca?
Da.
A jel tvoje dete možda sluša kad je bio dečak i koliko ima godina?
Pa, on sad ima 18 godina, sad će ove godine će da napu... Da, sad je već onako stasava, ali on ne sluša, ali zna za ovaj zvuk, zna za ovaj cvrkut i pored mene, zato što sam ja posle studija naknadno i posle niza poslova koje sam radio u školskoj redakciji gde sam bio prvo, sam počeo u stvari da istražujem ptice grabljivice. I to mi je u stvari sad jedan...
Mi si ga vodio na neka putovanja, ali voleo da ide
pa
se tome?
Nije, ja sam ga pozivao, ali nije, međutim, spominje to u nekim svojim pošalicama, u nekim svojim pričama, tvoje ptice, ne znam, ovako, onako, tako da... Nema taj nerv prema prirodi koji ja imam.
Mora da prođe neko vreme, verovatno, da nas deca nadrastu, da bi nam se vratila ponovo. Pretpostavljam da je to taj neki period kad te nadrasta. Jel mu dozvoljavaš da te nadrasta?
Pa ja u stvari, da kažem, uživam u tome. Mislim da je on drugačiji od mene.
I od supruge? Na koga više liči?
Pa mislim da je više na majku. Po ambiciji, po intenzitetu i odnosu prema studioznosti, prema onom što radi. Ja sam više bio disperzivni znatiželjac koji je sve voleo da vidi, da uhvati, i za razliku od njih mnogo i danas putujem. Po tome bih rekao da još uvijek odrastam.
Da, ako je verovati sobstvenom vidu i onome što čovjek može da, na, što je mogao na televiziji Beograd da vidi od tvojih emisija, Boga mi si to dobro uradio.
Da.
Jako si dobro uradio. A
hvala.
Da li se sećaš, čijih se polaska u školu bolje sećaš, Sinobljevog ili svog?
Svežije mi je njegovo, različiti su odnosi. Moj polazak je bio vezan za neko neiščekivanje, za u stvari radost novog društva, graje koju sam... Ja sam pošao u osnovnu školu u Benkovcu, u Hrvatskoj sad, a nastavio sam, četvrti razred sam nastavio u Zadru, pa sam u drugom razredu gimnazije iz Zadra se preselio u Kikindu.
Oni
pa
su sam, sovama. Pričat ćeš nam i o sovama i o bundevama.
A što se njegovog tiče, što se njegovog polaska u školu tiče, to je već bio jedan moj odnos odgovornosti prema brizi, tako da možda je šteta što nije on tu da on kaže ovako
ja
kao što sam
šteta,
ja.
Da, možda će da. Neki drugi put da dođe.
Da, imao nekih obaveza.
Oni uvijek imaju obaveza. Ponekad im je inako kao već s roditeljima. Ovo sam te pitala da bih najavila i još jedan prilog, ovog puta završni, naše gošće psihologa u rubrici koju inače uvek zovemo.
Tri... 4 sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Marina Stanović, psiholog iz Smedereva, još danas u Piratima. Od iduće nedelje sa nama će biti gospodin Pravoslav Plavšić. Bavit ćemo se medijskom sferom i decom. A Marina danas govori o tom važnom, ponekad presudnom koraku iz vrtića u školu. Da li je samo korak ili više? Evo, čujte Marinu.
Možda je previše naivno zvuči, ali polazak u školu bi trebao da predstavlja prelazak iz jedne institucije u drugu, ali iz jedne zgrade. Znači, sad dete nije više u zgradi vrtića, nego je samo otišlo u zgradu koja se zove škola. A pristup je pristup u tom vaspitno-obrazovnom smislu bi trebao nekako da to sve što se dešavalo u predškolstvu nekako nastavi. I kada bismo mi stvari postavili u skladu sa tim, sad govorimo o grupnom pristupu, kad imamo kolektiv, kad imamo odeljenje, kad imamo grupu ispred sebe, ako bismo za sve što se dešava detetu u školi stvari postavili u skladu sa strukturom, ako tako mogu da kažem, to što je vrlo složeno da zovem strukturom grupe. Dakle, da dobro upoznamo pre svega tu decu. Mislim da u septembru mesecu kad deca dođu u prvi razred ne bi trebalo da se dešava jedno mesec dana ništa osim upoznavanja i nekog formiranja te grupe. Da ta grupa osjeti da je grupa, da se deca povežu, da se deca upoznaju, da se deca opuste, da deca govore o svojoj porodici, da govore o sebi, da prosto naprave neke relacije koje su im potom jako bitne. A nama se zapravo dešava da dete polaskom u prvi razred, ja sam juče govorila da je diktat u drugoj nedelji, ne, neke majke su me ispravile da je to u prvoj, diktat već. U prvoj nedelji prvog razreda u septembru mesecu. E sad vi zamislite taj neki prelaz, kakav je to prelaz? Koliko je skokovit, koliko je daleko od neke prirodnosti? Sad, neko dete savlada taj skok i prosto nastavi dalje. Ali ja mislim da nikome ne prija.
Dobro, a sada da ispitamo tvoje znanje. Da počnemo s računom. Koliko je pipi? 7 i 5.
Ako ti sama ne znaš, nemoj da očekuješ da ću ti ja reći.
Ti si od danas đak i tako se ne odgovara u školi. I ne može se učiteljici reći ti.
Oj, oprostite mi, Neću to više nikada ponoviti.
Dobro, dobro, Pipi. Nadam se da ćeš biti dobar đak. A sada ću ti reći da su 7 i 5, 12.
Pa znala si to. Zašto me onda pitaš?
Pita Pipi i svaki put će pitati iz početka Pipi Duga čarapa, večita knjiga svih detinjstava i verovatno šalja neku poruku učiteljima, budućim učiteljima i nastavnicima, a jedan takav tekst koji u nekim trenucima, ako znate Kiplingovo pismo sinu, možda je ovo pismo učiteljima i nastavnicima. Slučajno sam ga našla i mislim da ću ga i češće puštati jer je jednostavno, a toliko istinito. Zorana Bok.
Šta deca žele? Bez obzira da li smo učitelj, roditelj, rođak, šef, komšija, svako od nas ima šansu da pozitivno utiče na dečiji život. Ali s tim u vezi treba i ozbiljno da razmotrimo pitanje: da li znamo šta je deci najvažnije? Evo 12 najvažnijih stvari za učitelje i nastavnike. Prva, najvažnija stvar. Pozdravi me svakog dana. Poželi mi dobro jutro. I isprati me sa "vidjet ćemo se sutra". Druga, osmeh. Smeji se kad me gledaš. Treća, pruži mi svoju pažnju. Ponekad sedi pored mene. Pitaj me nešto u vezi sa mojim životom, barem na sekund. Četvrta, maštaj sa mnom. Pomozi mi da sanjarim o onome šta bih mogla da uradim. Ne samo o onome što moram da uradim. Peta, pruži mi izazov. Ponudi mi neki novi zadatak i pomozi mi da se sa njime suočim. Šesta, interesuj se za mene. Gde sam proveo vikend, gde i sa kim se igram, kuda idem. Tako ću znati da brineš o meni. Sedma, daj mi vremena. Da mi se činjenice slegnu, da razmislim. Vreme da odmerim, shvatim i prihvatim. Osma, najvažnija stvar. Očekuj od mene. Podržavaj me visoko postavljenim standardima. Ne dozvoli mi da odustanem od nečeg. Ti znaš da ja to mogu. Deveta, primeti me. Ostavi mi malu poruku da znaš da sam nešto dobro uradila. Deseta, pusti me da pitam. Čak i ako su pitanja van teme, pokazat ću ti da razmišljam u širim razmerama, da sam radoznao i voljan da naučim više. Daj mi šansu da kažem čemu se čudim i divim, a ne samo šta sam naučio. 11. Angažuj me. Tu sam voljan da učim. Podrži moje uzbuđenje, nadogradi ga. Učini da želim da saznam više. I posljednja, 12. najvažnija stvar. Imaj vere u mene. Veruj da ja to mogu. Pruži mi šansu. Obećavam da ću ti pokazati šta znam. Ko se igra gluvih telefona ne mora ovo ni da sluša, kaže autorka ovog teksta, profesorka Angela Myers, koja je svoje 20-godišnje iskustvo pretočila u ovo malo "vjeruju". U ono što je deci potrebno, u ono što je vredno razgovora i obećanja.
I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little
funny.
I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room all alone.
I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips that promise feel the worst. Tongue so sharp, the bubble burst. Just and just.
sick, what's wrong? Out of time, I still love you.
You had a little time in yellow fun, didn't ya? Didn't ya? Well, you had yours, do you think it known? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad. Sad into unsaid. I had a little time to think it over. Had a little room to work it out. I found a little courage to call it off. I've had a little time. I've had a little time. I've had a little time.
I 21, familiologija, tako se zove, familiologija,
da.
Je moja emisija, a gost je Siniša Aleksić, kolega, urednik u digitalnom programu ili dela digitalnog, kako si rekao, ponovno.
Ja sam urednik, moje zvanje je urednik koordinator.
Urednik koordinator, divan je taj digitalni program, zaista. Ima toliko lepih i zanimljivih programa, ali ono što je u ovom delu tvog gostovanja meni važno je da si ti geograf.
Da.
A rekao si mi da si svojevremeno bivao i profesor, odnosno da si bio na zamenama. Kako može da izgleda? Jel može da izgleda jedan čas geografije kao emisija nacionalne geografije? I su to veliki zahtevi?
Možda ne u tom detalju, ne u detalju same emisije nacionalne geografije, da bude tako detaljna o pojedinoj vrsti ili o pojedinom podneblju ili prostoru. Međutim, inovativnost svakog od nas u stvari čini i predmet i oblast i ono što želite da naučite nekog onoliko koliko vi ljubavi i znanja imate, toliko to prenosite onima koji uče to. Mislim da, ajde da kažem da ne kritikujem, ali da čas geografije, kada sam ja znači bio na zamenama, dovijao sam se, doduše mnogo mlađi kad sam bio, a i sad me drže neke nove ideje, da oni koji su nemirni, kupovao sam puzzle sa kontinentima, sa zemljama, i onda sam njima davao da rade to i bili su mirni potpuno, jer ih je onaj regularni program ih nije interesuo. I onda se prosto stvori grupa oko puzzle Afrike, da slože Afriku, a ona je sva ispisana, imaju sve što mogu da uče tamo nesvesno i uče.
Da.
Tako da, a prvi čas kada sam počinjao, uvijek mi je bilo, deca, svi idemo na odmore, ranije smo mnogo i više išli. Dakle, nisam bio dugo u školama, nego sam na zamenama bio, ali sam te časove iskoristio tako da decu pitam gde ste bili na odmoru. Kada oni kažu gde su bili, onda ih ja zamolim da na geografskoj karti naprave put do tog mesta.
I kroz taj put saznaš.
To je za njih bio šok, zato što mnogi ne poznaju kartu. Na samom putu, znači opet od onih koji su bili pored njih, ako je autobus, ako su u autobusu ili u kolima, ako su roditelji, prijatelji, kojim je neko mesto rekao, oni tragaju onda na karti za tim mestom, i tako da je to bila isto jedan doprinos i učenju, a i snalaženju na karti, a i prosto podsjećanju u toku leta da je to deo geografije. Recimo, to su bili neki...
Kad sam bila u tvojoj Kikindi, kupila sam Lalu na Duleku.
Jest.
I o tom Lali na Duleku ćeš nam pričati nešto kasnije, i o sovama može.
Da.
Mada ti nemaš to, Lalu nemaš, ne govoriš sasvim često, ošte ne govoriš lalinski. Možeš ti da, ako hoćeš, možeš, jel?
Pa mogu. Ja, moj temperament je malo usporeniji, pa onda me lociraju, kaže nisi baš, ali nešto ima kao sa tim krajem. Međutim, ja sam rođen u Kikindi, a zapravo majka me donela iz Virovitice da budem rođen u Kikindi. A samo sam rođen. A onda sam odrastao, rekao
divno
sam...
Divno je što si rođen, Siniša. Zavisi da. Kakva priča yes. postoji zato što si ti rođen. Vratit ćemo se na tvoju priču, a sad već najavljenu priču Vukanovu i njegove mame Andrijane Stanišić. Ovo je priča o hrabrosti koju samo roditelj može da ima i o domišljatosti koju također samo roditelj može da ima i u onim najtežim trenucima kada treba pomoći detetu da što bezbolnije prođe kroz nešto što može da bude neprijatno.
Jednog dana, ali može veliku priču.
Vukan je po rođenju, možda kad idete na one prve kontrole, on je gubio na težini. I mi smo u stvari uopšte ni znali šta je, pa su meni govorili doj dete, ja dojim dete, ali smo onda išli već na dva dana na to i on je i dalje gubio. I onda su nam rekli da uradimo krv i urin i ustanovimo urinarna infekcija, bolnica i tako to sve ide. Da bude na profilaksi 6 mjeseci i onda se kao radi ta neka metoda i to je to, kao to će sve biti u redu. Mi smo otišli na tu metodu, zove se mikciona i nije uopšte prijatno, on je imao 8 mjeseci, ja nisam smela da uđem tu gde su mu stavljali kateter, ali sam ušla sa njim u tu sobu gde se to snima i mene su pitali da sam u drugom stanju, pošto to zrače, znači da sam bila, ne bi mogla da uđem, da daju vam neko odelo. I znači on leži tu samo i treba da se ispiški i da onda se izvadi taj kateter i onda se ustanovi se da li ima refluks ili nema, to je proširenje mokraćnog kanala, što znači da se mokraća vraća ka bubregu. Ustanovljen mu je refluks na levoj strani 3. stepena, što znači da nije ni za operaciju, a nije ni da se ne leči, mora da se leči. I oni su nama rekli tada da on bude na profilaksiji, pio je Palitrex svako večer, 3 godine od ustanovljavanja toga, znači to je bilo 2009. do 2012. Sad zamislite kako te 2009. izgleda daleko ta 2012. i kako vam izgleda kad vam neko kaže da dete mora da pije antibiotik naredne 3 godine. Mi smo išli, to verujem da svi roditelji rade, kroz svih mogućih lekara, na sve moguće privatne klinike, državne klinike, institut, Iršova. To onda čujete da je ovaj dobar, onaj dobar. Posle smo ga naučili, ide da slika stomak. I on ide slika stomak.
Jednog dana, ali može veliku priču.
Nemam pojma, zato što znači on mora da uradi ultrazvuk i mora da ide kod lekara da bi mu izmerili jer krvni pritisak i to i da oni njega vide i ništa oni njemu tamo i ne rade, znači njemu je to opšta zabava, pogotovo što na institutu ima ograđeno kao igraonica, ima igračaka, tako da on to smatra da je to neka vrsta zabavište.
Jednoga dana ja sam vozio traktor, bio sam veliki dečak.
I kad je došla ta 2012. prošla godina, da on treba sad da se radi ponovo analiza, da se ustanovi da li je njemu rastom to završen taj refluks, taj proces, ili će, ne znam, nije neka operacija. I onda su nama rekli na institutu da se opet radi ta mikciona. I ja sam rekla da je to ne mogu da preživim. Znači, ja sad i on već, znači, 3. godina, dete zna, znači, kako ću ja, mislim, ne mogu. Oni su mi rekli da ima metoda na VMA se radi, da, ja sad ne znam kako se zove, ali da ne rade tako maloj deci. I ja sam zvala VMA, neka žena mi se javila i rekla, pa kože, znate šta, nama to ne uspe niko deca od 6 godina, mislim, vi ste mislili da dovedete dete. Pri tome ona me pita koliko ima godina, ja kažem 4, to je u maju, a kad je rođen u decembru, znači on nema ni 3,5. Ja već unapred lažem znajući šta će da bude i odbio na mene. Posle par dana ja kažem, molim vas, ja ću njega da pripremim, ja ne mogu da ga vodim na mikcionu, ja ne mogu to, nema šanse. I ona žena meni kaže kao, pa dobro, dođite. Ja njih pitam gore šta se tu radi, oni meni lepo kažu da se daje taj kontrast, znači u venu kao kad vam vade krv. To je prva stvar, onda on mora da legne na nešto što ne znam kako se zove i da tu leži miran. Pa pola sata do 40 minuta, da su mu noge ispravljene, a ruke drži iznad glave i kad onda siđe sa toga da mora da isto stane pored nečega i to ga snima od pozadnje bubrege i taj mokraćni kanale i da piški. Kad mu oni kažu ti sad piški, on mora da piški. I tu je najveći problem u stvari kod deca. Deca će i da leže i sve živo. I onda kreće priprema. Sad je tu jako bitno koliko ranije detetu pričati o tome. Jer mu, ako pričate dosta rano, onda će njemu da dosadi. Pa će na kraju kaže neću da idem. I onda smo smislili priču o čarobnom napitku. Da on ide na čarobni napitak, da je to nešto jako važno. Da će da dobije to u ruku i da to niko nema u vrtiću. I onda će onda bude jak i tako nešto, ne znam ništa šta. I da tamo ima raketa, pošto on rakete zna sa kalimeg dana pa se vozi. Pa ćeš onda da ležiš na raketi i tako. Nećeš da letiš, ali ćeš da ležiš, nije važno. I svašta smo mi tu njemu nešto napričali. Ja sam možda dva dana pre to rekla vaspitačicama u vrtiću, koji su znali sve to. I onda su oni njemu pričale, jao, blago tebi, gde ideš, pa hoćeš nam pričati. Pa i onda je on bio tako važan, tako bitan, niko ne ide, samo ja.
I onda sam ja išla u njevu da zabrem drva. I kad sam zabrao drva, bilo mi je tamo kratko i lijepo.
I plus smo mi njemu rekli da će da dobije poklon ako sve bude super. Mi smo kupili garažu za decu i stavili smo u gepek. I sad odlazimo mi tamo, sad njemu super VMA, ispod imaju fontane, odlična zgrada, imaju stepenice, da li će stepenicama, da li ćemo liftom, odlična zabava, super zgrada, može da se trči.
Ja nisam znao da hranim koze i onda sam ja radio sve.
I onda kad smo mi došli gore, dobro, bilo je problem taj kontrast da dete kad vidi iglu, normalno, malo je plakao. Onda je on tu odležao 40 minuta, mi smo njemu poneli knjigice koje on voli, poneli smo mu fotoaparat, pošto on voli da gleda te videozapise, s moru i tako gde smo bili, pa smo mi to gledali i to je sve bilo super. I onda kad je ustao, kao moraš sad da staneš ovde i sad moraš da piškiš i sad donosi doktoru čašicu i kaže joj, kolika čašica nema, ne kao samo bitno je da on piški. I mi kažemo njemu, ajde sad ti da pokažeš kako si ti veliki, ti nemaš pelene. On viću da vam nema pelene, ali nije važno. I on kaže, hoću. I mi završimo. Znači, doktor je onako čovjek koji kaže, ja ne mogu da verujem. U jednom trenutku se seti gde je taj poklon. I sad, ja mislim, ne znam kako se zove taj čovjek, da li je načelnik tog instituta koji je onako doktor, ima brkovi, i on kaže njemu, brko, jesi mi ti kupio poklon? A on čovjek onako kaže, jesam, gdje si stavio? I sad mi kažemo, u gepe kod naših kola. A on onako zbunjen i kaže, a otkud njemu ključ od naših kola? Ja, ma dali smo mu mi dok si ti tamo se sliko pusti. I sad on je, sad kad ćemo idemo da vidi poklon. I mi smo tu dobili taj rezultat da je u redu, znači njemu je to rastom zarasto, sve okej.
A ne mogu. Od tog kraktora je prevelika priča, to je samo priča za noć.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš
da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve gladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Eko.
Ti i ja.
Samo blues.
I milion prepreka.
Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a. Samo blues u prodaji.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
I evo nas ponovo, 13.38, emisija Familiologija, Radio Beograd 1 i gost emisije kolega Siniša Aleksić s televizije Beograd iz digitalnog programa, pre svega geograf, suprug i otac. Vratit ćemo se na geografiju, je veoma interesantno. Ja sam znala da nećeš moći ni delići priča koje inače nosiš u sebi da ispričaš. Ako ne prestanem da pričaš, nećeš ni to ispričati. Ali koje je tvoje najveće iskušenje roditeljsko? Imaš neku dilemu u vaspitanju, u odnosu prema detetu? Ili imaš, ili se pitaš noću kad se probudeš pa razmišljaš da li si to dobro uradio, da li treba ovako, onako, ili si siguran u postupke roditeljske?
Pa ja mislim da svaki, a dobar roditelj pogotovo je preokupiran, misli, razmišlja i potreban je svom detetu i treba da oseti na ne pitanjem deteta nego i pokretom da li i koliko treba da mu pomogne. Moj sin je sada u nekim godinama koje su onako burne, oko 18 godina, to je otkrivanje života, znači traženje svog identiteta, traženje svog mesta u društvu, u sredini u kojoj je, i to su pitanja o kojima se dosta diskutuje, razgovara, i ja mislim prosto da mišljenje koje ima roditelj ne smije da bude čvrsto zacrtano. Roditelj mora da ima jednu vrstu fleksibilnosti, da čuje i tog čoveka koji je bez iskustva, ali je svakako čovek, i da vidi da li, pre svega on, a mislim da ako je pitanje da li sam imao neko jako iskustvo ili jako potrebu da bih se budio, ne, ali stalno uvažavam i brinem da li to što čujem od njega je ono što ja mislim da je dobro. Možda i ja u ovom vremenu koje je iza nas i ispred nas sam možda i ja već pomalo prevaziđen, pa neke nove tehnologije, nešto novo i u tom načinu za mene.
Pa dobro, od dece je divno učiti.
Jeste, divno tako da učiti... ja kad pitam da pričamo o seksu ili o neku temu koju bih hteo, pa ne toliko, znači moraju da se potrepe uslovi u kojima imamo, znači da li je to da je i njemu da se oslobodi ili da ima atmosferu za to, ali hoću da kažem da sve češće i mnogo ranije nego što mi roditelji mislimo, oni to sve vide
do magista znanja dolaze preko.
I znam samo da bi je bio jedan odgovor onako interesantan, Bože, pa sve to ima na internetu. Dok se vi mučite da to nekako izvedete da bude onako i estetski i elegantno i lepo i upotrebno i korisno, ono kaže, pa Bože, to sve ima na internetu. Ne tako, sigurno. I zato roditelji, živa reč je jako, jako...
A koliko je blizak sa majkom?
Pa možda čak i bliži, možda zbog sličnosti da je i bliži sa majkom, ali... Podjednako smo ravnopravni svi međusobno.
Jel hoće da ide sa vama na godišnji odmor?
Da.
Hoće?
Da.
Još uvek, jel?
Da. Pa sad je prošle ove godine je bilo, prošle godine smo bili, ove godine je veće pitanje kako ćemo, ali to je potpuno razumljivo. Tako da oni koji mogu i koji imaju tu dostupnost, oni kažu hoću i ovako i ovako.
Da, to nije loše, vrlo pragmatično rešenje. Mi imamo i male savete, kako god to može da se shvati, želimo da budu saveti. Naša doktorka Ljiljana Radojčić, stomatolog, i za danas ima spremljenu priču o prvim zubima koji su itekako važni i u životu deteta, boga mi je roditelja, kad kašičicom lupneš i čuješ prvi zub, to je, sećaš se toga, se sećaš?
Da, da.
Prvog zuba.
Ja se ne sećam svog, ali se sećam, normalno, ali se sećam sin kad je 29. februara.
Ti se u detalje sećaš, pravi si profesor geografije.
Da, da, ali hoću da kažem da je 29. februar, to ide priča da će to biti dete sretno ako na taj dan dobije zub.
Je li tako?
Yes.
I baš i na taj dan dobija.
Da, da.
Dakle, neka prestupna godina, pre verovatno 17 godina.
Tako je.
A šta nam je...
96.
Eto, šta nam je spremila doktorka Ljiljana Radovićić?
Što se tiče nicanja zuba, važno je pomenuti da se javljaju i različite tegobe kod dece, recimo uznemirenost, hipersalivacija, pojačano lučanje pljuvačke, gubitak apetita, nemir, nekad može doći do nesanice. I to su stvari koje ne trebaju da zabrinjavaju roditelje, to su prolazni problemi i koriste se različite tečnosti i gelovi koji mogu da se premazuju i koji u sebi sadrže anestetik. A isto tako deca grickaju različite predmete, gumene ili plastične, i to njima olakšava te tegobe. Može da se dobije i temperatura, mada nije utvrđeno da je temperatura baš od nicanja zuba. Postoje neki ekstremni slučajevi kada je otežano nicanje i kada se javlja recimo perikoronitis ili eruptivni hematom, to je kao jedna cista plavičaste boje koja ima sukrvičav sadržaj i ona se javlja na mesto nicanja zuba. Ali to su ređi slučajevi.
Da, ide, vidiš, piše ovde buđenje, da, da. Odavde ide i buđenje. Ti si RTS čovek, pa da. Si deo cele te priče. Dakle, emisija Familiologija, kolega Siniša Aleksić je gost, a gost i pričom o bubrezima, profesor dr. Radovan Bogdanović, nefrolog, o tome šta nam se čini, a šta nauka kaže da jest.
Često svakodnevno pitanje roditelja i zabrinutost dolazi od povezivanja pojave podočnjaka sa oboljenjem bubrega. Dakle, podočnjaci ili oni tamni kolutovi ispod očiju, odmah da kažemo, nemaju veze sa oboljenjem bubrega. Dakle, to je jedan izraženi venski splet koji može da bude konstitucionalno izražen, dakle, neke osobe imaju podošnjake uvek. Drugo, mogu da budu znak umora, to znamo, neprospavana noć nam uvek donosi podošnjake, mogu da budu znak nekih lokalnih infekcija ili lokalnih zbivanja. Dakle, podočnjaci, tamni kolutovi oko očiju, znači taj venski splet koji je izražen, nemaju veze sa oboljenjima bubrega. Nešto drugo može da ima veze i često ima veze, to su otoci očnih kapaka. Dakle, to su nabubreli gornji kapci u početku, a docnije celo lice, kod nekih, kod brojnih oboljenja bubrega, kod kojih dolazi do zadržavanja soli i vode u organizmu. I to su nekada i prvi primetni znaci nekih ozbiljnih oboljenja bubrega. Dakle, to ima veze, a podočnjaci nemaju veze. I roditelji ne treba da zabrinutost zbog pojave podočnjaka prenose i za šire na zabrinutost zbog da bubrezi nisu u redu.
So you confess to all the ways you deceive. Now you feel regret, but that don't mean to me. No, no, so empty what you can say.
Još malo pa je vreme ručku, još nekoliko minuta i završavamo familiologiju. Ne znam da li je pametno da u vreme ručka pričamo o onome svemu što si jeo u Kini, ali razglednica iz Kine je sigurno zanimljiva i ostala ti je, kao što si mi rekao, dok smo se dogovarali, u velikom i divnom sećanju, jel? Bez obzira na crve, skakavce, zmije i ostalo.
Pa, kineska hrana je specifična. Oni stvarno i služenja te hrane je specifično zahvaljujući ovim našim restoranima koji kažu da su kineski, to je samo prilagođeno u stvari evropskoj kuhinji. To što tamo jedete nešto je sasvim drugačije. Moje, uvek smo jeli praktično kinesku hranu, bilo je za one koji nisu smeli da probaju, bilo je i evropskih jela.
Otkud ti u Kijevi?
Da.
Otkud?
Da, pa ja sam 2007. godine, to je bio uoči olimpijskih igara u Pekingu. Kinezi su organizovali razne susrete, razne skupove novinara koji su mogli da im pomognu kroz razmenu raznih iskustava, kroz razne seminare, simpozijume. Jedan takav je bio u Pekingu, skoro mesec dana smo, bilo je nas iz 50 zemalja, bili smo sa svojim iskustvima u radu. Pravili smo, pričali smo na raznim mestima o tome kako izgleda naš posao, te su oni to pomno pripremali i određene segmente koji su im bili interesantni koristili za uspešnu, stvarno uspešnu olimpijadu koju su sproveli.
I koja ti je slika najlepša?
Meni je, Peking je veličanstven, mnogo ima, da kaže, veliki je grad, pa je uslovi za život ne takvi kao što je bio izlet koji smo imali, u stvari izlet, jedno putovanje pod dno Himalaja na mestu gde se spaja pustinja Gobi i obronci Kunluna i Himalaja. U stvari, tamo je u Rumči i tamo je jedan grad koji se zove Turpan, koji sam, ne znajući da ću biti u Kini, u jednom momentu, pošto mi je takav bio posao da gledam te strane programe iz geografije dokumentarne, gledao Turpan u kome to je božanstvena oaza gde uspeva grožđe najrazličitih vrsta, sušenje, način sušenja specifičan, pripremanje vina, zabava, narodni običaj i etnologija. Ja sam to gledao i pomislio u jednom momentu, Bože, da li ću za svog života i veka uspeti da budem tamo.
Šta si ja to dobro Bogu uradio kad me dove ovde, jel? Mora da si nešto dobro uradio.
Otprilike tako bilo. Onda sam u stvari u tom Turpanu prošao, slikao, nisam znao šta pre da slikam.
Šta te snađe, jel?
Da, upravo tako. Oni imaju specifičan način obedovanja, specifičan način usluženja i tamo smo jeli, ja ne mogu da kažem, moj želudac je dobar, ali mislim da sam jeo i zmije, mislim da sam jeo i neke druge...
Šta god,
jeste.
Da se vratimo mi na lokalne specijaliteta, da li ti s kojim slučajem umeš da napraviš bundevaru?
Pa da.
Ajde, kaži nam kako praviš bundevaru, da završimo emisiju, ali imaš jedan minut.
A da, dobro, izrenda se bundevara, može da bude, mora
koja
da se...
Koja bundeva mora, bela, kakva kora, koja je najbolja?
Bela bundeva, ne uzimamo ove što su kao ukrštane sa nekim mirisima, ona klasična bundeva.
Ništa muškatna, ništa.
Ne, da, baš klasična.
Na kojoj možeš da staneš pa da staviš ruku i da gledaš.
To je već nešto. To je već nešto što ne može svako da se pohvali, da može sa bundeve koja je zaštitni znak, da od te bundeve pravi zaštitni znak mog grada gde sam rođen, da od toga pravi bundevu, a onda idu oni sastojci cimet, suvo grožđe, šećer, ulje i dobra kora, da ne reklamiramo, ima ih raznih, ali...
Ako već ne umeš sam da praviš,
pa
onda
dobro,
da razvlačiš...
Moja baka, pored nje sam odrastao, kako je ona, toga više nema i to je nešto od uspomena na detinjstvo.
Siriša, mnogo ti hvala. Nadam se da ćemo, ali stvarno se nadam da ćemo sarađivati, nećemo ništa da kažemo, ali ono što ti znaš, dobrodošlo je u našem programu za dece i mlade. Naš gost, Siniša Aleksić, kolega sa televizije, geograf, otac, suprug, neka ostane sad na tome, a sa vama Branislava Manojlović, Ivica Anđelković, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Vesna Ćelović-Butrić i naravno Miodrag Novaković i Azbuka Zvuka. Doviđenje.
Azbuka Zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Juče smo slavili rođendan. Neko je zaboravio da zatvori prozor. Neko je zaboravio da zatvori vrata. Dunuo je vetar i napravila se promaja. Emina je pitala, ko čime najviše voli da se posluži?
Ej, Mina, pročitala si misli.
A ja najviše krompiriće, paradajzi.
Najviše volim meso.
Batak.
Ja najviše volim
banane, pošto mu kora skupim majmu.
Izvini što se prekidam, ali ako obijamo kravu, neće isteći mlijeko iz krve, će krv.
Ako hoćemo da pijemo mlijeko, da pravimo pravi kravlji sir, kajmak ili puter, onda ne moramo da ubijemo kravu, nego samo da je pomuzemo. Ako hoćemo da ispržimo jaja za doručak, ne moramo da ubijemo ni kvočku ni pile. Ako hoćemo da jedemo banane, ne moramo da sečemo drvo od banane. Ako hoćemo da jedemo med, ne moramo da ubijemo pčele, nego samo da iscedimo med iz saća. A ako hoćemo da dobijemo čistu vunu, ne moramo da ubijemo ovcu, nego samo da je ošišamo. Priroda nam sve daje bez nasilja. Ljudi samo treba da to i nauče. Zašto se ide u školu?
I košarku.
Ja obožavam taj sport.
Osim o sportu, o čemu se još priča u školi?
Pa priče kad krenuš u školi, na primjer, u četvrtom razredu, kako trebaš da prijeđeš preko ulice.
Ko tu, na primjer, ima prednost? Automobil ili konj?
Ja bih pustila da prođe konj.
A ja bih pustio da u autobus prvo uđe ono kuče koje je samo naučilo da se vozi gradskim prevozom. Kako li zna gde da čeka autobus?
Pa izađe na stanicu.
A zašto deca rado idu na časove matematike?
Da bi naučili brojeve.
Da bi naučili koliko je 300 plus 300.
A da li volite vi da razmišljate o kosmosu?
Da!
Onda sigurno znate koliko ima zvezda na nebu.
Više od 1200 miliona, 600 do 99.
Kada psa koji voli da se vozi vozilima gradskog saobraćaja, putnici ljubazno puste da uđe u autobus, siguran sam da on prvo pogleda u ljude, pa u nebo osuto zvezdama, pa kad sve sabere, pomisli kako je stigao u Englesku.
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy. Sevali su blicevi pravo u lice najvećeg lovca na lisice.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.